fletojnë kalendari.
Sot kisha kremtoi festën e paraqitjes së Zojës në tempull. Mbi këtë paraqitje të Marisë për t'ju kushtuar Zotit qyshën fëmijëri të parë, na flasin vetëm tradita e shkrimet apokrife. Liturgjia linore shënon festën që në shekullin e 4, ndërsa në Perëndim hyri në kishë rreth shekullit të 14, e kremtja përkujton kushtimin e virgjërs hyjut me shpirt e me trup. Zoja me këtë akt bëhet modeli i gjithë atyre të cilët, aty e mrapa, do t'i kushtohen Zotit me jetën rregulltare.
Prandaj sot në përkujtimin liturgjik të paraqitjes së Zojës së bekuar në tempull, kisha kremton edhe ditën vjetore pro orantibus, kushtuar rregulltareve të klauzurës, duke kujtuar se kuvendet e jetës kundruse u ofrohen njerëzve si oaza të shpirtit e u bëjnë mirë të gjithëve. Maria, duke u paraqitur në tempull, është ikon profetike atyre që dhurojnë jetën për lavdë dhe lumnit të Zotit e për kthimin e zemrave përmes kushteve rregulltare. Kisha i shpreh mirënjohjen Zotit për këtë dhuratë dhe i kushton vëmendje të veçantë manastireve, posaçërisht atyre që kalojnë çaste të vështira.
Gjatë ditës kushtuar rregulltareve të klauzurës, themeluar nga Piu i 12 më 21 nëntor 1953, besimtarët luten për ata që ja kushtojnë gjithë jetën kundrimit, duke bashkëpunuar në këtë mënyrë për ndërtimin e mbretërisë së hyjit. Zgjedhja rrugës kundruse nuk është e rastit, buron nga dashuria e thellë, pa kushte për Krishtin dhe nga dëshira për të marrë pjesë shpirtërisht në problemet e kishës së botës. Shembulli i murgeshëve mund kthehet në forcë tërheqëse e t'i jap hov ecjes në gjurmë të Krishtit që kërkohet nga çdo i pagzuar.
Kjo ditë u kujton gjithë të krishterëve se Krishti duhet jetë në qendër të jetës së tyre, se duhet të luten e të dëgjojnë fjalën e Zotit për ta jetuar plotësisht fenë. Si vjet kremtimi kryesor i ditës u mbajt në Rom. Prefekti i Kongregatës për Institutet e Jetës Rregulltare dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike, imzot Joao Braz de Avis, kremtoi meshën shenjtë në vilën e meditimit, shtëpi pritse për murgeshat në kalim nëpër kryeqytet.
Por të dëgjojmë dëshminë e motors Maria Francesca Padovan, murgesh vizitantine, aktualisht manastirin Mater Ecclesiae në Vatikan, ku çdo 3 vjet ndrohen urdhrat rregulltare të bashkësive ndërkombëtare kundruse, që luten posaçërisht për Papën.
La mia esperienza è quella di una monaca chiamata all'ordine della visitazione.
Përvoja ime është ajo e një murgeshe të thirrur në urdhrin e vizitacionit. Hyra në manastir sepse kuptova se ky ishte vullneti i Zotit për mua. E pash këtë vullnet si shprehje të një dashurie të pafundme. Vi nga manastiri Shën Vito al Tagliamento, një nga manastiret e Concordia Pordenone në zonën Friuli Venezia Giulia, ku e kaloi ditën me punë, lutje e jetë në bashkësi. Ndaj mbash gjithçka, duke dhuruar vetveten e duke u bindur. Jeta jonë bazohet pikrisht mbi këtë harmoni, në zemër të së cilës është Trinia Shente.
Kush janë motrat vizitantine e cila është veçantia urdhrit?
Siamo state fondate nel 1610.
U themeluam në vitin 1610 nga Shën Francesco i Sales. Karizma jon mund të përmblidhet në një frazë të vetme të Ungjillit: Zoti është dashuri. Jemi prandaj kundruse në kishë, domethënë, të thirrura për t'ju kushtuar lutjes, një lutje e të jetuar me dashuri të pafundme, në miqësi të ngushtë me vetë Zotin, në përpjekje për ta bërë të dukshme zemrën e Zotit që rreh plot dashuri për njerëzit. E në lutjen tonë mundohemi të përmbledhim gjithë dashurinë, gjithë dhimbjen, gjithë mirësinë, e në një farë mënyrë edhe të gjitha plagët e njerëzimit për t'ja paraqitur parafronit të Zotit. Jeta e klaustraleve është gati e pandjeshme, por jashtë zakonisht e gjallë në zemër të kishës. Edita pro orantibus në kishë shërben pikërisht për ta bërë të dukshme praninë tonë të padukshme në bashkim me mbar kishën.
Kujtojmë se në Itali ka më se 534 kuvende klauzure me 6800 murgesha e 360 rishtare. Në vendet e ndryshme të Evropës numërohen 1800 kuvende. Në Afrikë 90, në Azi 180, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 190, në Amerikën Jugore 740, gjithsej 3534 kuvende femërore klauzure në mbar botën me 27626 murgesha e 8107 rishtare.